Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Otevíráme sedmou kapitolu monografie nadepsanou Trvalá témata západní trinitologie. Je před námi už 21. pořad vzdělávacího cyklu. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Co nás čeká dnes?
Teď nás čeká téma ožehavé. Těm, kdo se trochu vyznají v dějinách, stačí, když řeknu filioque.
Filioque.
Je třeba říci, že se jedná o nauku, o tom, jak vychází Duch Svatý z Otce i Syna. To filioque znamená i Syna, i ze Syna. A musíme tady velmi jasně rozlišit dvě věci. Filioque jakožto teologickou nauku, to je jedna věc, to je záležitost teologů, a filioque jako doplněk do toho nicejsko-konstantinopolského kréda. To je záležitost, musíme říci, už také ekleziologů a do jisté míry i právníků.
Lekce tedy může začít. Nás bude více zajímat ta právnická nebo spíš ta teologická stránka?
No, nás bude zajímat obojí.
Jo?
No, musíme to rozlišovat, ale ono to nejde oddělovat. Tak si připomeneme ty teologické důvody. Za prvé, řád poslání osob v dějinách odráží řád jejich vycházení v imanentní trojici. Jestliže tedy syn sesílá ducha, svědčí to o tom, že Duch Svatý vychází nejenom z Otce, ale i ze Syna v té imanentní trojici. Za druhé, dávali Otec synovi všechno, co má a čím je, kromě své nesplozenosti, pak mu dává také moc vydechovat ducha. Za třetí, ve vztahové teorii buď existuje mezi synem a duchem opozice vztahu, anebo jsou jedno a totéž. Definování tohoto vztahu tudíž představuje podmínku pro rozlišení osob syna a ducha svatého v imanentní trojici. Za čtvrté, na základě psychologické teorie lze říci, že láska vychází z paměti a intelektu. Augustin následně vyslovuje verzi, podle níž Duch Svatý vychází primárně z Otce a odvozeně i ze Syna. Ta předchozí verze zněla, že Otec a Syn jsou společně jediným principem, z něhož vychází Duch Svatý. Vzhledem k tomu, co říkají východní teologové, když vysvětlujeme, měli bychom upřednostňovat tu verzi, že Duch Svatý vychází primárně z Otce a sekundárně odvozeně i ze Syna. Oni mají strach, abychom ve vztahu k Duchu Svatému toho Otce a Syna nesměšovali. Takže rozhodně je jasné, že to tak nemíníme, ale když je možné druhému vyhovět, tak mu vyhovíme a budeme používat spíše tu druhou verzi, že Duch Svatý vychází z Otce primárně, ze Syna odvozeně, sekundárně.
Vztah mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým jsme řešili minule, ne? Neodpovídal nám Augustin se vztahovou teorií?
Tak tenhle problém poměru mezi Synem a Duchem Svatým je starší než Augustinova vztahová teorie. Ona se totiž, ta vztahová teorie, v náznaku objevuje už u svatého Athanázia, u svatého Bazila a u svatého Řehoře z Nisy. A nakolik se tam objevuje, tak se tam objevují i náznaky vztahu mezi Kristem, Synem a Duchem. A je třeba říci, že někteří ti otcové vypovídají velmi podobně jako my dneska. Svatý Cyril Alexandrijský, východní církevní otec z první poloviny 5. století, říká například toto. Cituji, Duch Svatý je Duch Boha Otce a podobnou formou také Syna, neboť substanciálně vychází ze dvou, tedy z Otce a Syna. Je to z díla De Adoratione svatého Cyrila Alexandrijského. Takže i jiní ti východní otcové se vyjadřují podobným způsobem.
Svatý Augustin toto téma rozpracoval. Jak pokračovaly další úvahy?
Řekněme, že ve Španělsku V 5. a 6. století se tam objevují Gótové. A oni si sebou přinesli ariánskou víru. Oni věřili, byli křesťané ariánským způsobem. No a protože většina toho obyvatelstva byli katolíci, tak ti králové, vizigótští králové, přeci jenom jim to bylo zatěžko, ta společnost na ně pohlížela jako na nekatolíky, tak nakonec chtěli se smířit s církví, no a vyznávali svoji pravou víru tím, že recitovali nicejsko-konstantinopolské vyznání víry a už v tom 6. století do toho kréda vkládali ten dodatek filioque. Proč? No, protože tím, když oni vyznávali v tom krédu, že Duch svatý vychází i ze syna, tak tím stvrzovali tu rovnost otce a syna a zároveň rozlišení syna a Ducha svatého. Takže můžeme říct, že v 6. století se to dostalo do kréda.
Tak to vyznávali na Pyrenejském polostrově. A kdy v celé římské říši znali filioque?
Římská místní církev to filioque do kréda zavedla až poměrně pozdě, až ve středověku, až v 11. století.
Nepospícháme moc s otázkami, kdy má být filioque takový problém jednoty církve? Kdy začalo vadit?
V první polovině 7. století, když se v Konstantinopoli dozvěděli, že na západě se do toho kréda přidává tady to slovíčko, tak se nad tím podivili, rozrušilo je to. No a Maxim Vyznavač vystoupil tenkrát a řekl, že to je legitimní alternativa a přestalo to dělat problémy. Nedělalo to problémy až do 8. století. A víte, co je zajímavé? Ty první problémy to začalo dělat na západě. Když se v roce 787 konal druhý nicejský koncil, tak Karla Velikého to velmi rozladilo, že nebyl pozván. Ten koncil se zabýval uctíváním obrazů. I tedy svolal svoje biskupy a preláty a ti napsali dopis do Konstantinopole. A v tom dopisu, představte si, tam napsali, že východní křesťané vyčlenili nebo vyndali z toho vyznání víry slůvko filioque a že to není správné. No v Konstantinopoli, když ten dopis přečetli, si asi pomysleli o nás západních, že jsme spadli z borůvky. Tak ale zase nedivte se, informace, to bylo velmi pomalé, archivy nebyly, dostatek opisů těch pramenů nebylo, takže zase nesmíme se tvářit nějak povýšeně, každopádně to byl diplomatický trapas.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. Profesor Ctirad Václav Pospíšil s námi probírá kapitolu o filioque, západním dodatku k nicejsko-konstantinopolskému vyznání víry. Vraťme se k tomu diplomatickému trapasu na druhém nicejském koncilu v roce 787. To už byl základ pozdějšího rozdělení církve na východní a západní.
Podle mého soudu tím základním problémem je rok 800, kdy papež korunoval Karla za císaře západu. A tím ten západ, kde nebyla nějaká valná kultura, my jsme měli jenom vojenskou moc, že? Tomu východu řekl s jeho knihovnami, s jeho více jak milionovým kvetoucím městem Konstantinopolí, že? Že jsme svébytní a samostatní a že si budeme vládnout sami. To ten východ, který mocensky a vojensky neměl na to, aby západ zvládnul, urazilo. To urazilo. No a takhle, při rozmíšce ta vina je vždycky na obou stranách. A papežové římští se někdy dost nevhodně vměšovali do, řekněme, personálních záležitostí východních církví, zejména tedy konstantinopolské církve. Prostě vměšovali se do toho, kdo bude konstantinopolským biskupem a kdo nebude. No a tak to byl přeci ten známý Focios, učitel, profesor našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který tedy, když se stal biskupem konstantinopolským, tak Řím tedy na to reagoval velice negativně a on v takovém vznětu se tedy tomu Římu pomstil tím, že sepsal spis proti Filioque, kde uvádí spoustu důvodů, proč je to vlastně hereze. Pak se to urovnalo po určitých letech, pak on se stal tím patriarchou a vlastně i ten spor s Římem byl nějakým způsobem překonán. Ovšem to jablko sváru už tedy bylo. Pak přišel ten nešťastný rok 1054, ty vzájemné exkomunikace a tak dál a tak dál. No a od té doby ti východní teologové silně zdůrazňovali, že Filioque je tedy jedním ze základních dogmatických problémů, kvůli němuž nelze dospět ke sjednocení.
Rok 1054 si budeme pamatovat v dějinách církve jako čas definitivní roztržky mezi východem a západem. Toto schizma trvá bohužel až dodnes. Netýká se však východních církví, které obnovily společenství s Římem. Ale pojďme ještě, pane profesore, k historii.
Ta historie je velice zajímavá. Na druhém Lyonském koncilu v roce 1274 tam došlo k určitému smíru mezi římskou církví, latinskou a byzantskou církví. Ta unie neměla dlouhého trvání a je docela tragikomické, že tu jednotu nezrušila řecká církev, nýbrž papež Martin IV. Kvůli své vazbě na Karla z Anjou, kvůli jeho politickým zájmům. Druhý takový pokus o sjednocení, to je 15. století, léta 1439 a 1445, Florenský koncil. Tam ten postoj západu je, můžeme říct, velice solidní. My od Řeků nechceme nic jiného, než aby uznali legitimitu Filioque a to, že to není hereze. V podstatě tady stojíme už před míněním, že Filioque je legitimní alternativa a že je možné tedy přijmout jak víru s Filioque, tak bez Filioque.
Florenský koncil 1439 až 45. Rokování se účastnil byzantský císař, patriarcha Konstantinopole, metropolité z Niceje, Efezu a Kyjeva. No a co západ? Jaké pak bylo stanovisko koncilu?
To stanovisko Florenského koncilu v jistém slova smyslu charakterizuje postoj západní církve k otázce Filioque dodnes. To znamená, my říkáme ano, Filioque je alternativa, není to hereze a pokud vy východní nechcete přijmout tuhle tu teologickou alternativu, dobře, ale respektujte to, že my jsme si ji vybrali, my k tomu máme své důvody. Myslím si, že to je postoj velice korektní. No, v momentě, kdy byly ty věci podepsány na Florenském koncilu, určitě jasné ten důvod, blížil se rok 1453, kdy padla Konstantinopol do rukou Turkům, tak v Řecku věřící lid to nepřijal. Takže opět to ztroskotalo, potom to černé datum pro nás křesťany 29. května roku 1453, Konstantinopol padla do rukou tureckých vojsk. Ty ostatní východní církve Florenský koncil neuznali. Tak v linii toho Florenského koncilu papež Benedikt XIV. V polovině 18. století tam píše antiochijskému patriarchovi Šimonu Evodiovi, předkládá mu vyznání víry, které je nutné pro plnou jednotu s katolickou církví. A potom, když se hovoří o Filioque, tak papež Benedikt XIV. Cituje ty dokumenty Florenského sněmu, z nichž vyplývá, že tedy východní křesťané jsou povinni uznat pravověrnost západní pozice, nejsou však nuceni vkládat do toho nicejsko-konstantinopolského kreda příslušné slovo a mohou vycházení Ducha Svatého v imanentní trojici dále pojímat ve formě z Otce skrze Syna. A tahle praxe trvá dodnes. To znamená, ty východní církve sjednocené s Římem mají v misálech to Filioque, to i ze Syna, mají to v závorce.
Mají ho tam, ale v závorce.
V závorce. Oni ho mohou recitovat a nemusí. Dokonce, nejenom dneska, dokonce se říká, že vždycky platilo. Platilo následující, totiž, že žádná partikulární západní latinská církev není povinná recitovat to krédo z filioque. To znamená, pokud si, řekněme hypoteticky, pokud by se u nás tedy usnesli biskupové, že my budeme upřednostňovat krédo bez filioque, tak se nic neděje. Pozor, ale prosím vás, a to je důležité to rozlišení, pokud bychom tohle udělali jako vstřícný krok vzhledem k těm východním, že bychom řekli, ano, my se vrátíme k tomu krédu, jak bylo na tom koncilu, bez toho dodatku, tak to ale neznamená, že tím odvoláváme tu nauku, nebo že ji prohlašujeme za heretickou. Jedna věc je liturgie, vyznání víry, dodatek, druhá věc je teologie. V roce 1981 Jan Pavel II., bylo to krátce po tom atentátu na něho, tak z nemocničního lůžka posílá takový krásný list patriarchovi konstantinopolskému u příležitosti 1600. výročí od konání toho prvního konstantinopolského koncilu a tam prohlašuje, že tedy to krédo bez filioque má vyšší závaznost než krédo s filioque. Taky v Římě, když se recituje krédo při těch velkých slavnostech a jsou tam také východní křesťané, tak ho recitují bez filioque. Je to jakási, řekněme, liturgická zdvořilost, neprovokovat ty druhé, ukázat jim velkodušnost.
Z toho, jak to říkáte, se mi jeví, pane profesore, že filioque nemusí být tak velká překážka k dorozumění. Nebo opak je pravdou?
Je třeba se zamyslet nad tím, že Západ se choval někdy arrogantně vůči těm východním, ale je také třeba říct, že Řekové určitě neprosluli ve vztahu k Západu pokorou a vstřícností. Takže ta chyba je na obou stranách. Já si myslím, že od toho florenského koncilu ten západní postoj je zdravě vyvážený, vstřícný, trpělivý a že se nemáme za co stydět. Ještě jednu věc. Druhý vatikánský koncil v tom dokumentu Unitatis Redintegratio na jednom místě záměrně používá tu východní formulaci, že Duch Svatý vychází z Otce skrze Syna, aby se ukázala ta katolicita, univerzalita, ta otevřenost. Myslím si, že dál v tom postoji už jít nelze, protože podle mého soudu platí toto. Kdo se s druhým usmířit nechce, ten se neusmíří.
Na stránkách vaší monografie, pane profesore, popisujete toto téma hodně podrobně, i s odkazy. Můžeme dodat ještě do našeho pořadu nějakou zajímavost k tomuto tématu? Filioque?
No, já ještě, jestli můžu, tam je taková docela zajímavá věc u toho filioque. Někdo by mohl říct, že to není tak úplně praktická záležitost. A já vás přesvědčím, že to tak úplně není. Podívejte se. Jestliže otec všecko dává synovi a syn otci, a to je to aktivní darování, no tak ona ve hře je také dospělost syna. Že ten syn není jenom věčný novorozenec, ale taky spodobuje se s otcem v tom, že nejenom, že všecko přijímá, ale taky, že všecko dospěle dává. A ta otcova velikost je v tom, nejenom, že daruje, ale taky, že přijímá. Víte, tohleto domyšlení je nesmírně důležité. My jsme navyklí silně podtrhovat aktivitu, milovat, ale už ne tolik nechat se milovat. Ono druhého lze obdarovat nejenom svým bohatstvím, aktivitou, ale také svojí chudobou, tím, že se nechám obdarovat.
Staří lidé se naučí přijímat naši podporu, nechat se obdarovat péčí o ně. To je srozumitelné, ano.
Jestli si pamatujete na začátku, tam jsme dospěli k tomu, když jsme hovořili o té imanentní a ekonomické trojici, tak jsme tam říkali, že ten Duch Svatý vychází, když vychází z Otce i ze Syna, tak tam jsme dospěli k tomu, že jakmile já se dostanu do Krista, jsem s ním spodoben, tak nejenom toho ducha přijímám, ale ten duch také vychází ze mě. Máme ten přeci ten Ježíšův výrok z Janova evangelia. Můžeme si ho připomenout, protože to jsou věci velmi praktické. To 7, 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Tady bych si dovolil takovou poznámku. Benedikt XVI. Z té své poslední knížce říká, že tady ty věci se čtou, že jsou dvě interpretační tradice. Jedna, že by tedy říkala, že ten duch vychází ze syna, ta druhá, že z nás, že převládla ta tedy, že vychází ten duch z nás. No a já se osobně domnívám, že Jan to napsal tak, aby platilo do jisté míry obojí. Pochopitelně primárně vychází ze syna, ale nakolik já se s ním spodobuju, tak bude taky vycházet ze mě. A teď co z toho vyplývá? No, přeci, když učíme, když křtíme, když biřmujeme, když se světí kněží, když se hlásá Boží slovo, copak nevydechujeme ducha? Copak skrze nás životodárně nepůsobí Boží duch? Ten duch vychází i z nás. Jeremiáš někde říká, že ta Boží síla, to povolání a to poslání, pokud by ho nedával dál, takže by ho to spalovalo vevnitř. To je přesně ono. My dostáváme ducha a máme ho darovat. No a pokud si někdo otevře tu knížku a nalistuje si 9. kapitolu,
tu vaši knížku,
ano, tu
tady
knížku, tak tam najde takové schéma, to schéma číslo 5, a tam je zcela jasně patrné, že existuje taková zvláštní korelace, specifická korelace mezi člověkem a svátostným znamením. A nejde jenom o to, že Kristus přichází ke mně zvenku. Vždyť přeci, když já přijímám Krista v Eucharistii, tak ho můžu přijímat jenom tehdy, když jsem pokřtěný a když jsem v milosti posvěcující. Takže jedině tehdy, když ten Kristus už ve mně je. Znamená to svátostné znamení nejenom, že Kristus ke mně přichází, ale já taky tím vyjadřuju, že ve mně je. A to vnější působení toho znamení, to připisujeme synu, a tu vnitřní disponovanost, to působení Ducha Svatého v srdci člověka. Tyhle dvě věci musí být v úzké souvztažnosti. A to je přesně, když se podíváte na to schéma číslo 5, to je přesně to filioque, to znamená i ze syna, že tam je ten vztah mezi duchem a synem. To přesně odpovídá té relaci mezi svátostným znamením a člověkem. Ono by se těch praktických vysvětlení nebo těch praktických souvislostí s filioque našlo víc. Ale myslím si, že tohle úplně stačí. Opravdu tu nejde jenom o nějakou hru, nějakou spekulaci. Má to hluboký význam pro život a pochopitelně my nechceme nikomu vnucovat tu naši koncepci, ale pokud ten druhý chce, abychom přijmuli tu jeho, tak by měl na oplátku přijmout tu naši odlišnost, protože my dobře víme, že ta trinitární nauka, že to je jednota v rozličnosti.
O filioque jako západním dodatku k nicejsko-konstantinopolskému vyznání víry hovořil profesor Ctirad Václav Pospíšil. Příště nám vysvětlí trojiční inspirace v díle Richarda od svatého Viktora. 21. pořad úvodu do teologie trojjediného Boha připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.